16 читаю. «Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первоплодом творів його. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна, говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить праведності Божої. Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що самих себе обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в зеркалі, бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний в діянні своїм». Оцей уривок, і я хочу нагадати, що ми вже довгий час досліджуємо, вивчаємо Післання апостола Якова, проповідуємо всі проповіді ці записані, і до Сергія Борисовича, хто хотів би, можете звертатися і взяти попередні, щоб був зв'язок, тому що такі обставини, що ми проповідуємо не підряд, і є перерви. Я хочу нагадати деякі речі, які вже ви знаєте, але я хотів би, щоб вони закарбувалися в свідомості, щоб ви пам'ятали, що Яків пише про віру, і він говорить про те, що віра постійно випробовується. І він говорить про те, що є віра жива, є віра мертва. Дуже багато людей вважають себе віруючими. І я думаю, що навіть і в цьому залі присутні люди, які вважають себе віруючими, але їх віра, всього-навсього інтелектуальна віра, вона мертва, вона не діє, вона не впливає на їхнє життя. І це говорить про те, що багато віруючих людей, які вважають себе віруючими, не є насправді віруючими. І Яків допомагає нам самих себе пізнавати в цьому питанні, чи справді ми віруючі. Чому це так важливо знати? Тому що від вирішення цього питання залежить, чи ми з Богом, чи ми не з Богом, чи ми спасенні, чи не спасенні. Вічність наша буде з Богом в Його вічному царстві, в блаженному краї, який Він приготував для всіх, чи вічність наша буде з дияволом і слугами Його. Ось чому це важливо розуміти, яка в мене віра, жива чи мертва. Ми говорили про те, що різними засобами, різними способами Господь випробовує нашу віру. І Він випробовує віру через страждання за віру, ми про це говорили, і ми зараз, можливо, під впливом тієї інформації, яка поступає іноді з Індії, наскільки знущаються там над християнами, і багато з них віддали вже своє життя за Господа, багато потерпіли різні втрати, і матеріальні втрати, і фізичні втрати, рідних втратили, вони в тяжкому стані перебувають, але не зрікаються. Це випробування віри, яке підкреслює, що це люди справді віруючі, що вони справді готові віддати навіть своє життя за Ісуса Христа. Таким чином в історії християнства випробовувалась віра і не один раз і продовжує випробовуватися. І, до речі, кожен наступний рік б'є рекорди в плані того, скільки людей гине за ім'я Ісуса Христа. Нам здається, що ми віддалилися від нашої історії на 20 років, і вже ніхто нікого ніде не переслідує за віру, тому що нам так живеться спокійно і тихо. Але в світі дуже багато переслідуваних християн, які помирають за віру, і це справжня віра. Не просто релігія, релігія батьків, дань традиції, а справжня віра, яка готова за Христа і померти. Ми говорили про те, що вбогість і багатство випробовує нашу віру, наше ставлення до нашої вбогості і до нашого багатства, наше задоволення тим, що ми маємо, показує, в кого ми віримо і як ми віримо, яка справжня наша віра. І дуже багато ми говорили про те, що Бог випробовує нашу віру через наші власні пожадливості, через наші власні бажання сильні, частіше всього це гріховні бажання, і оці гріховні бажання випробовують нашу віру. Куди ми схиляємося, де ми є, хто ми насправді? Людські бажання породжують гріх, а гріх – смерть. Про це ми говорили і багато говорили. Я не буду на цьому зупинятися, але я хотів би звернути увагу ще раз підкреслити. Подивіться, що у Бога також є бажання. І ось що про Бога в 18-му вірші сказано. «Захотівши Він, нас породив словом правди». Ми говорили про те, і тільки що згадували, що людські пожадливості породжують гріх і смерть, Божі святі бажання приводять до народження нового життя. Про відродження йде мова, про народження згори, від слова правди, і тут ми зупиняємося, слово правди, появляється оце слово тут. Слово про слово, з великої букви можна це сказати. Слово правди. Він захотівши, Бог захотівши, породив нас словом правди. Тобто ми маємо добре пам'ятати і знати, що всі ми, хто приходимо в цей світ, навіть оці малесенькі дітки, про яких ми тільки що молилися, вони прийшли в цей світ і вони мають первородний гріх, і вони є вже грішниками по природі, по суті. І вони потребують свого часу Божого Слова для того, щоб через це Слово стати відродженими, стати новим творінням, Божим творінням. Подивіться, що тут сказано. Захотівши, Він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первоплодом творів Його. Дуже важливий такий момент, про що це говорить, оцім, щоб ми стали первоплодом творів Його. Пам'ятаєте, кожна єврейська родина знала, що це таке первоплід, і вони знали, що первоплід належить Господу. Тобто, все перше, що було плодом в їхньому домі, плодом на їхніх деревах, в їхніх садах, в їхньому винограднику, плодом на їхньому полі. Перший сніп, пам'ятаєте? Перший плід утроби материнської. Це все не належало їм, вони це добре знали. Первоплід належить Господу. І тут дивіться, оця думка, якраз ми її зустрічаємо, що відродження пов'язане з тим, що люди перестають належати самі собі і починають належати Господу. Колись вони належали самі собі, і оці, що народилися, оці немовлята, вони будуть підростати, і в них будуть серйозні претензії на власне управління своїм життям. На те, щоб самим ним управляти, щоб самим бути розпорядниками свого життя. Але відродження пов'язане з тим, щоб належати Господу. Справжня віра починається з того, що ми починаємо Йому належати, що ми свідомо віддаємо своє життя Йому. І це ознака відродження справжнє. Коли не за пожадливостями, а за Божим бажанням, за Божою волею починають люди жити. Це починається з того, що люди слухають Боже Слово. Слухають Боже Слово, і воно приносить оце життя в їхнє життя. І вони стають залежними від цього Слова. Вони його починають розуміти, сприймати. І таким чином Господь через Святого Духа відроджує їх. Вони стають новим творінням, і тут воно, це нове творіння, називається оцим словом первоплід. А первоплід належить Господеві. Тобто, наша початкова віра починається з визнання Бога або Ісуса Христа своїм Паном, Господом. Відродження не просто пов'язане з якимись почуттями нашими особливими, хоч вони теж присутні, з якимись особливими переживаннями. Дуже часто ми шукаємо прощення тоді, коли нас пригнічує почуття вини, ми шукаємо прощення. Коли ми приходимо до Христа як до Спасителя, Він знімає з нас оцей тягар. Але це не кінець. Важливо, щоб кожна душа, яка приходить до Бога і віддається Йому, зрозуміла, що Він стає паном Його. Він Його володарем стає. Він претендує на те, щоб керувати Його життям. Тому ми віримо в Ісуса Христа, що Він Спаситель і Господь. Це надзвичайно важливий момент в цьому уривку. Слово Боже приводить нас до віддачі Богові, до Його повного панування в нашому житті. І це Божа мета, яку Він досягає через Слово. Тобто Він не підкорює нас, як сучасні рабовласники якісь, не підкорює, як тирани, монархи. Він підкорює через своє Слово. Він звіщає це Слово. Це Слово відроджує нас. Подивіться, яким чином. Отож, любі брати мої, нехай кожна людина швидка буде послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить праведності Божої. А що далі сказано? Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби й прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Виявляється, що Оці люди, яким Яків писав, а пише він до віруючих, до людей, які прийняли Ісуса Христа, але пройшов якийсь час, і вони або втомилися, або щось почали розуміти, що не все так, як вони очікували. Вони очікували, що вони будуть тепер особливими, що Бог по-особливому їх захистить, по-особливому збереже, підтримає, що вони будуть мати у всьому достаток. А коли вони послідували за Христом, вони побачили, що вони переслідувані від своїх братів-євреїв, вони переслідувані від римлян, вони переслідувані від всіх, хто їх оточує, вони страждають, вони нічого не мають, вони втрачають. Де ж той Бог, в якого ми увірували? І в них появляються сумніви. І коли звучало слово, то виявляється, вони його не завжди приймали. Вони навіть вже ставились, отак, знаєте, з образою навіть до слова. До речі, в цьому нема нічого дивного. Ми зараз зустрічаємось з людьми, і навіть віруючі люди, коли, знаєте, їхні очікування не справджуються, вони якось, знаєте, так з відповідною образою відносяться до того, що Бог каже. Вони можуть сказати, ну, написано то написано, а я вже й не знаю, чи можна в це вірити. А я дуже сумніваюся, що це правда. Ну, написано, то я розумію, що там написано, то воно правда написано, але в моєму житті це не працює, я буду жити так, як розумію сам. І багато таких, знаєте, людських, скажімо, речей, висловлювань, які люди проголошують щодо Божого Слова. А тут Яків привертає їхню увагу і говорить, що Слово Боже – це досконалий дар. І цей досконалий дар сходить з неба від Батька світил. Про це ми читали вже вище. Зверніть увагу, про що тут сказано. Усяке давання добре та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. Ті, хто розуміються на мовах оригіналу, то вони сказали, що цей текст він записав Яків як уривок з якогось єврейського вірша або якоїсь поговорки такої. І це було пов'язано навіть з юдейськими ранковими молитвами. Юдеї щоранку говорили приблизно такі слова, звертаючись до Бога. Вони говорили: «Благословен Господь Бог, Творець світил». І відносно цього навіть були поеми, поезія всіляка. І він бере ці слова, і вони на мові оригіналу звучать як вірш якийсь, як пісня, як поема. Оці слова, що є досконалий Батько на небі, який незмінний. Його творіння змінюється. Світло втрачає свій блиск, силу свого світла. А він ніколи не змінюється. Тому і говоримо про нього як про досконалого. Те, що вічне, воно є досконале. Дочасне не буває досконалим. Вічний Бог дає своє вічне слово, і це вічне незмінне слово, яке перебуває завжди і буде навіть в вічності. Тому що сам Христос сказав, що все пройде, небо і земля перейдуть, а слова Його залишаться незмінними. Слово Його вічне, тому воно досконале. І цей вічний досконалий дар, який ми сьогодні маємо честь тримати в своїх руках і читати, оце слово промовляє до нас. І це слово, воно здатне спасати людей, спасати їхні душі. І про це ми саме тут і прочитали. Тож подивіться, до чого закликає Яків людей, які слухають Боже Слово, в яких є проблеми, які увірували, але зараз вони не впевнені, і він пропонує їм перевірити їхню віру. Він говорить про те, що захотів Господь, породив Словом Правди, вони стали первоплодом Його. А тепер подивіться, що сказано. 21-й вірш. Тому, дивіться, слово «тому» вказує на те, що цей вірш пов'язаний з попередніми віршами. Це один контекст. В Слові Божому все зв'язано, і нам потрібно досліджувати Боже Слово, щоб розуміти, який зв'язок між попередніми віршами. І він показує, тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Для всіх, хто присутній тут, я хочу сказати, що надзвичайно важливо усвідомлювати і розуміти, що саме оце слово здатне спасати наші душі. Коли ми читаємо слово «спасіння» або «спасати» в Писанні, воно в деяких змістах зустрічається. Частіше всього ми читаємо в теологічному змісті, коли мова йде про вічне спасіння, яке через Христа по вірі ми маємо, і таким чином спасаються наші душі. Є й інші слова, які використовуються в писанні, які говорять про спасіння душ від всяких, знаєте, таких загрозливих земних ситуацій. Бог спасає наші душі від трагізму всякого, від наших великих переживань, коли ми впадаємо, сьогодні оце модне слово депресія, коли ми страждаємо важко душевно, то Слово Боже сильне спасати наші душі. Не тільки спасає Господь нас через Слово в питаннях вічності, питаннях вічного життя, але й спасає щоденно наші душі від занепаду. І є багато текстів, які про це говорять. Коли ми зараз говоримо про Слово Боже, спасаючи для вічності, то ми маємо зрозуміти, що нема відродження якогось іншого, через якісь інші обставини. Всі, хто по-справжньому прийшли до Бога, вони прийшли через Його Слово. Тільки Боже Слово являється оцим живим насінням, і тут Боже Слово в 21-му вірші саме порівнюється з цим. Воно являється Божим насінням. Дивіться, в цьому перекладі, який ми зараз читаємо в українському, тут сказано «прийміть з лагідністю всіяне слово». В російському синодальному «насаждає моє слово». Тобто Слово Боже порівнюється з насінням. Люди стародавні, скажімо, періоду Євангелія, періоду життя Ісуса Христа, хлібом називали зерно. І вони використовували зерно як хліб і говорили «оце життя». Це насіння є життям. І оце Боже Слово порівнюється з оцим насінням життя, яке дає справжнє життя. Сьогодні вчені також нам радять живе зерно якесь вживати, що це живі клітини, які збагачують наш організм і допомагають нам жити, і допомагають нашому організму долати всякі труднощі життєві, фізичні труднощі, хвороби навіть, перемагати це. Ми дуже уважно до всяких таких заяв дивимось і звертаємо увагу на це. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що сам Господь говорить через Слово, що таким живим насінням для нашого духовного життя являється Боже Слово. Воно народжує нас і воно спасає наші душі. Це Слово спасає наші душі і для вічності, і це Слово спасає наші душі щодня від біди, від гріха, від оцих страждань, від душевних мук. Господь через своє Слово нас спасає. Тому ми цінуємо Боже Слово, і я закликаю всіх до Божого Слова саме таким чином відноситись, як до хліба. Кожного дня ми вживаємо хліб. Всі, кроме тих, хто вирішили худати, їдять хліб. Так що ми беремо хліб, щодня їмо, і навіть ті, хто вже 90 років прожили, кажуть, що їм хліб ще не надоїв. І Слово Боже, коли ми справді беремо і харчуємось ним, воно нам не надоїдає. Подивіться, про що тут ще сказано. Тому відкиньте всіляку нечисть і залишок злоби, прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Виявляється, що тут сказано про слово? Що воно, як насіння, воно сіється. Пам'ятаєте, Ісус Христос говорив притчу, і говорив притчу про сіяча, і декілька навіть в нього було притч, там про хазяїна, який посіяв добре насіння, а потім вночі хтось інше посіяв. Потім він говорить про 4 різних ґрунта, і він посіяв насіння, і мова йде потім в поясненні, що син людський, тобто Ісус Христос посіяв насіння. Тобто оце слово посіяне самим Богом і Ісусом Христом. Що звідси ще ми можемо зрозуміти? Звернення йде до братів любих, там вище декілька раз. До речі, Яків багато раз вживає це слово «брати мої любі», «брати мої любі». До любих оцих братів йде звернення. І тут з цього тексту, з 21-го вірша, ми можемо зрозуміти, що брати можуть прийняти слово і можуть не прийняти слово. Виявляється, у братів теж є ця проблема. Що вони або приймають слово, або не приймають слово. Або звертають на нього увагу, або не звертають на нього увагу. Іноді стає це слово таким привичним, банальним, воно звучить, там полоскоче трохи вуха, навіть може десь зачепить трохи коверне, але ми послухали, і воно собі хай лежить далі, як лежало. Ми не звертаємо на це уваги. Так що брати приймають слово, і не приймають слово. Вони мають таку можливість, виходячи з тексту. Але до чого закликає Яків? Яків в цьому вірші говорить, що ви прийміть, причому з лагідністю прийміть оце слово. Що це за слово лагідність? В російському перекладі ми зустрічаємо слово кротость. З кротостю прийміть і насаждає моє слово. Саме значення цього слова, слово кротость, походить від слова більш зрозумілого, можливо, для нас укрощений, порівняння, скажімо, з молодим конем, якого спочатку для того, щоб його взяти і на ньому їхати, чи його використовувати в якій роботі, спочатку його треба об'їздити, його треба укротити. Він буйний, він не підкоряється тому, хто ним управляє, і його треба об'їздити, його треба підкорити, укротити. І коли ми говоримо про слово «кротость», про лагідність, мова йде про оцей укрощений характер. Це тоді, коли гнів, який появляється в нас в тій чи в іншій ситуації, він приборканий. Коли наші емоції контрольовані. Коли вони не скачуть вище за нас. Надзвичайно важливо це пам'ятати і розуміти, що Господь працює з нами для того, щоб змінювати наш характер. Не просто, щоб дати нам цілий ряд якихось, знаєте, постулатів передати, щоб ми знали правду і в наші голови напічкані, набиті вже якоюсь такою істиною важливою. Ми іноді козиряємо відповідний момент цією істиною, тобто в нас козирні такі ходи є, що ми можемо словом Божим одному рот закрити, другому рот закрити, ще щось там сказати. То не для цього Боже Слово нам дається. Боже Слово дається для того, щоб ми його могли прийняти, і щоб воно могло впливати на наш характер. І щоб воно могло зробити наш характер лагідним, укращеним. Хай Господь нам допоможе з'ясувати ці речі. Це надзвичайно важливо пам'ятати нам, розуміти. Це дуже важливо знати, що Слово Боже спрямоване на те, щоб укращеним став наш характер. Щоб ми стали лагідними. І тут він пропонує, щоб ми відразу зайнялися цією справою. Тоді, коли звучить слово, щоб ми не бунтували проти нього, щоб ми не гнівались, а могли приймати Боже Слово. Що ж тут ще сказано? Справа в тому, що Яків пам'ятає і знає, що є речі, які заважають приймати слово. Є речі, які заважають прийняти слово. Він з цього починає оцей вірш. 21-й, і говорить, тому-то відкиньте всіляку нечисть і залишки злоби. Виявляється, що є речі, які нам заважають приймати з лагідністю слово. Ми відразу можемо себе перевіряти. Наше ставлення до слова. Як ми відносимось взагалі до Божого Слова. Чи воно нас цікавить, чи ми його любимо, чи воно нам взагалі приємне. Тому що, коли ми листаємо сторінки Писання, пам'ятаєте, Давид скільки раз говорить про те, як він насолоджується Божими словами. І інші псалмоспівці, які написали псалми богонатхненні, і ми читаємо ці слова з Божого Слова, з книги псалмів, вони підкреслюють насолоду від Божого Слова. Воно їм приємне. Люди, які в дні Христа послідували за Ісусом, вони ставали учнями і досліджували Слово. Вони вчилися. Слово Боже приносило їм насолоду. Не один Яків про це говорить. Подивіться, давайте ми декілька сторінок перекинемо і читаємо Післання апостола Петра, перше Післання. І подивіться, другий розділ, з чого він починає. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Знову через слово рости на спасіння. Ось про що тут сказано. І Петро пише ті ж самі речі, що й Яків. Вони один одного доповнюють. І Петро пише, тому відкиньте. Виявляється, що коли ви помічаєте, ви, як віруючі люди, ми, я разом з вами, помічаємо, що слово Боже перестає нам бути цікавим і воно нас не захоплює, ми з якогось примусу так його беремо. Воно нас не цікавить. Нас цікавлять багато різних речей. Всякі життєві історії нас цікавлять. Просто навіть ну, таке приємне товариство в християнській церкві, де один одного нікуди далеко не посилають, де так шанобливо один до одного ставляться, де так більш-менш стосунки такі. Ну, вони бувають такими болючими, колючими. Але в цілому це все одно не те, що в світі ми зустрічаємо. Ну, і нам приємне от таке спілкування. А от Слово Боже чомусь нам не дуже до вподоби. Є дві причини. Одна причина полягає в тому, що ми можемо бути зовсім невіруючими, і це слово не є нашим, не є тим насінням, яке вкорінене в наше серце, і воно не може бути приємним для нас, тому що воно чуже. Друга причина. Друга причина оця, про яку говорить Яків і Петро. Що незважаючи на те, що ми віруючі, а Петро саме про цих пише, він каже, бо ви пізнали, який благий Господь. Тобто про віруючих конкретно говорить. Яків також до віруючих звертається. Він говорить, відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби. Виявляється, всіляка нечисть і залишок злоби опановує наше серце, і Слово Боже перестає нас цікавити. Якщо Слово Боже нас не цікавить, якщо ми не прагнемо Його, не спішимо до Нього, то, шановні, нам треба вирішити, що з нами. Або ми не віруючі, або з нами щось трапилось. Зверніть увагу на слово «відкиньте». В оригіналі слово, яке говорить «зніміть одяг». Оце слово «відкиньте» або «отложивши» говорить про те, що потрібно зняти одяг. Ідея така «зніміть грязний одяг». Тобто не живіть, якщо ви віруючі, не живіть по старим звичкам і традиціям. Не живіть так, як ви жили раніше. Апостол Павло теж про це пише і до Єфесян, і до Колосян. Відклавши старий спосіб життя, обновіться, і обновіться за розумом, і так далі. Це не нова ідея. Відкиньте, оце слово означає зняти одяг. Тобто переодягніться, зніміть одяг старий, брудний, і одягніться в новий. Це заклик до віруючих, невіруючі цього не можуть зробити. Невідроджені люди не можуть цього зробити. Тому відкиньте всіляку нечисть. Якщо щось заважає, заважає нам досліджувати Слово, воно для нас чуже і байдуже, нехай Господь допоможе побачити якусь нечисть, яка заважає нам і відкласти її. Саме слово «нечисть», це слово в оригіналі звучить як «рупарна». Походить від слова «рупос». І знаєте, що це слово? Це медичний термін, який означає сіркові пробки в ушах. Виявляється, всяка нечисть, яку потрібно відкинути, зняти як брудний одяг, вона виглядає отак, чи служить отаким чином, в лапках служить, затикає уші. Нечисть, як пробки в ушах. І то уші треба помити. Помити уші, щоб слухати Боже Слово. Яка нечисть заважає нам слухати Боже Слово, прагнути Його? Є якась нечисть, яка заважає, і нам потрібно ці пробки з ушей достати. І ще він говорить про те, що є, можливо, якийсь залишок злоби. Тобто ви прийшли, стали християнами, мало б бути абсолютне прощення, ви всіх мали б вмістити і любити, всім простити все, але є якийсь залишок злоби. Є люди, є речі, є те, що ви дуже ненавидите і злобно до цього відноситесь. До людей особливо. І оцей залишок злоби вас залишився, і він заважає вам слухати, приймати слово. Ви бунтуєте проти цього слова. Ви чуєте це слово і не чуєте. Ви послухали, нібито погоджуєтесь, але пішли собі і живете, нічого в житті не змінюється. Коли ми слухаємо Боже Слово, в тому числі і проповідь, то це все спрямоване для того, щоб ми слухали, приймали Слово і щоб воно змінювало нас. Якщо цього не відбувається, в нас є серйозні проблеми. Слово Боже призначене для того, щоб ми його чули, слухали і приймали. Тому, коли ми читаємо про ці речі, ми маємо розуміти, що це Боже насіння має таку силу, такий вплив, воно може змінити повністю наші серця, але що від нас, віруючих, залежить? Відкинувши всяку нечисть, зняти брудну стару одежу, в якій ми ходили в світі, не жити так, як ми жили в світі, відкинувши нечисть і залишок злоби. Злагідністю прийміть слово, яке посіяне. Воно тоді почне рости і почне приносити плід. Оці віруючі люди потребували саме такої дії. Подивіться, що в 22-му вірші ми читаємо. До чого закликаються ці люди, яким проповідує Яків, яким він пише? Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Це те, про що я тільки що говорив. Що Слово Боже, коли звучить, воно має принести плід в нашому житті, тобто нас змінювати. Ми жили в світі, і в нас були свої звички, своє ставлення до багатьох речей. Яким чином сформувалось наше ставлення до людей, до стосунків, до Бога, до церкви, до грошей, взагалі до всього матеріального, до багатьох всяких речей життєвих. Склалось своє ставлення. Тепер, коли ви прийшли до Христа, звучить слово, і це слово спрямоване для того, щоб змінити це ставлення. До всіх-всіх речей. І в нас, брати і сестри, ще багато чого є такого, що Бог хотів би змінити в нас. Що хотів би виправити. І перше, що нам потрібно виправити, це ставлення до Його Слова. Це ставлення до Його Слова. Я хочу зараз трошечки повернутися до пропущених віршів, які я свідомо пропустив. Що було перед цим? Коли сказано про те, що Він, захотівши, породив нас словом правди, ми стали первоплодом Його творів, а в 19-му вірші, ось про що Господь говорить. Отож, мої брати любі, знову брати любі, знову ви, християни, Божі діти, до вас звернення. Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Ви знаєте, що буквально до того часу, як я готував цю проповідь, я оцей вірш відносив просто до виховного процесу в нашому житті. Своєрідна така, знаєте, психологічна порада, що коли ви спілкуєтесь з людьми, з рідними, з близькими, то будьте швидкі на те, щоб вислухати їх, навіть якщо вони щось неприємне говорять, то не гнівайтесь на них, будьте готові вислухати. Тут є дуже багато правди. Це хороші поради, щоб ми навчилися менше говорити, а більше слухати. Нормальна порада. Досить багато проблем в плані комунікації між нами полягає саме в тому, що ми не спішимо слухати, нам хочеться скоріше висказатись. І ми перериваємо один одного. Часом спостерігаєш за цим спілкуванням нашим слов'янським. Іноді соромно, знаєте. Іноді думаєш, як нас люди інші терплять. Ми не дослуховуємо і перебиваємо. Хтось говорив, ми перебили його свою думку якусь, висказали, нав'язали. Нам не терпиться, нам хочеться скоріше сказати. Це не є чимось таким мудрим, знаєте. І дуже багато є порад і в Божому Слові, і взагалі в світі, які вказують на це. В притчах Соломона ми зустрічаємо, що глупий той чоловік, який робить якісь висновки, не вислухавши до кінця, який приймає рішення, не визначившись, не обдумавши і так далі. Тобто ми маємо навчитися контролювати свій язик, і тут про це говориться. Але коли ми дивимося в контексті цього уривка, то мова йде про ставлення саме до Божого Слова, до Слова істини. Щоб ми були дуже пруткими для того, щоб слухати Слово. І трохи повільнішими, щоб вже говорити. І повільними на гнів. Тим більше, щоб ми оцей гнів і цей бунт, який виривається з наших душ іноді проти того, що нам незручно слухати, щоб ми його приборкали. А поспішили слухати, бути уважними до цього Слова. Слухати Боже Слово, швидкими для того, щоб слухати Боже Слово. Надзвичайно важливо. Дивіться, все зв'язано оцими словами, які ми тут зустрічаємо. Отож, мої любі брати, оце слово «отож» пов'язане з попереднім віршом, з тим, що ми стали первоплодом і через слово правди були народжені. Тому цього слова правди нам бракувати завжди буде, і ми його маємо слухати. Тобто не наша діяльність, навіть релігійна, перше всього стоїть перед нами. Не наші правильні вчинки, а перше всього готовність слухатись Божого Слова. Слухати і слухатись. У нас є приклад. Коли ми відкриваємо дії апостолів, ми можемо побачити, як це відбувалося з першими християнами. Подивіться, давайте спочатку прочитаємо в 17 розділі спочатку 17 розділу, там такі слова. Як вони перейшли Амфіполі і Аполонію, тобто група апостолів, Павло, Сила, оці місіонери, які подорожували і проповідували в одному місті, потім в іншому, проповідували Боже Слово, і через це Слово увірували люди і засновували з церкви. Дивіться, в Амфіполь пройшли Аполонію, то прийшли до Солуня, де була синагога юдейська. І Павло за звичаєм своїм до них увійшов і з ними змагався три суботи з Писання. Тобто, дивіться, там цілі змагання, такі дискусії були серйозні. Юдеї вірили в Бога, знали Писання, а Павло їм пояснює, і він привносить нібито щось нове для них з того ж Писання. І вони дискутували, і були, тут написано це слово «змагались», змагався він з ними. Виказуючи та доводячи, що мусив Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос – той Ісус, про якого я вам проповідую. І ввірували дехто з них, і до Павла та до Сили пристали. Безліч побожних із геленів та немало шляхетних жінок. А невірні юдеї були запалилися заздрістю, і якихось негідних людей назбирали на вулицях і учинили збіговисько, та й бунтували те місто, і набігши на хату Ясонову, шукали апостолів, щоб до натовпу вивести їх. Ось що відбувалося там, де вони проповідували. Одні люди приймають Боже Слово, воно їх торкнулося, вони приймають, і інші люди збирають натовп і хочуть вивести апостолів, щоб їх там побили, чи їх засудили, щоб щось з ними сталося. Я не буду все підряд читати, але в 11-му вірші там написано про те, що звідти з Солуня апостоли пішли до Верії. Після того, як над ними знущалися, їх побили, вони йдуть і далі проповідують. І куди ж вони прийшли? До Верії. Це в Греції місто, і зараз воно існує. Їх брати туди відіслали, вони прибувши пішли в синагогу юдейську, знову в синагогу юдейську. Перше місце в місті, де приймається Боже Слово, де проповідується Старий Завіт, читається він, і вони можуть пояснювати там про Ісуса Христа. Є за що зачепитися, вони йдуть і там проповідують. Ці були шляхетніші за солунян. Ці послухали і були шляхетніші за солунян. І слова прийняли з повним запалом. І Писання досліджували. Як досліджували? Як часто? День у день, чи так воно є? Дивіться, будьте швидкі до слухання. Як і пише, будьте швидкі до слухання, повільні до того, щоб говорити, заперечувати і бунтувати, а будьте швидкі до того, щоб послухати і прийняти. І ось приклад. В Верії оці юдеї, які збиралися в синагозі для того, щоб слухати Боже Слово, але в них було своє тлумачення і своя уява про це, прийшли апостоли, вони вислухали, вони спокійно прийняли і почали щодень досліджувати. Якщо це правда, що Ісус Христос – це той, про якого сказано в Старому Заповіті, що це про Нього, як про Месію описано, то ми неправильно віримо, нам треба дослідити і прийняти. Вони швидкі до слухання. І день у день збираються, щоб слухати. Ну, ви скажете, ці ще не прийняли, і їм дуже цікаво, і вже вогонь з пекла там доставав їх до одного місця, чи за п'яти щіпав. І ось вони швидше будуть слухати, щоб прийняти скоріше слово, повірити і вже захиститися таким чином. То тут зрозуміло. Давайте ми про інших прочитаємо. Коли ми дивимося другий розділ тих же «Дії апостолів», то тут була справа з віруючими. Подивіться, 41-й вірш. Отож, ті, хто прийняв його слово, Петро проповідує, вони слухають, прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотри. Оце ті, хто увірували, їх після першої проповіді в день П'ятидесятниці, коли проповідував апостол Петро, їх увірувало зотри тисячі душ. І що ж далі відбувалося? Вони перебували в науці апостольській, тобто апостоли проповідували, навчали, і вони перебували. Пам'ятаєте слово «перебували», яке його значення? Вони товклися в тому. Та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах. І був острах у кожній душі, і багато чинили апостоли чуд та знамен. І 46-й вірш. Зверніть увагу. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі. Що вони там в храмі робили? А це було те місце, де щодня Петро і апостоли проповідували. Щодня вони слухали проповідь. А не за часто, а не за дуже, а може перегруз, а як його все проковтнути вже? Але оці перші християни, вони бачили своєю метою основною саме це. Щодня вони слухали проповідь Божого Слова, а що далі вони робили? Вони перебували однодушно, в храмі однодушно, тобто це слово вказує, що всі збиралися, вся церква, всі ці, що увірували, вони всі приходили на служіння. Всі максимально. Що ж далі там відбувалося? І ломлячи хліб по домам, тобто потім, коли вони послухали слово, вони розходились по домам, по невеликим групам, і далі продовжували спілкування один з одним, і говорили про те, що вони чули від апостолів. І вони там вечеряли, і разом з тим і причастя звершували. І крім того, що причастя звершували, вони просто ламали хліб чи приймали поживу з радістю в сердечній простоті. Вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно Господь до церкви додавав тих, що спасалися. Оце був спосіб життя. Оце те, про що Яків пише, швидкі до слухання Слова Божого і повільні до всього остального. Оці люди, які увірували, вони настільки щиро увірували, що вони послідували за Христом всім своїм серцем, і все інше перестало бути важливим для них. Вони перебудували своє життя. Вони змінили своє ставлення до всього матеріального, що їх оточувало. Вони до свого маєтку ставиться по-іншому стали. Дехто зрозумів, що це йому лишнє, заважає перебувати щодня в слуханні Божого Слова, і вони продавали і пожертвували те. Інші ще якось по-іншому ставилися до цього, але вони все зробили, щоб ні робота, ні сім'я, ніякі інші проблеми не заважали їм щодня перебувати в Слові. Будьте швидкі до слухання, повільні для того, щоб бунтувати проти Слова, повільні до того, щоб швидше говорити щось своє, будьте уважні до того, щоб слухати і наповнюватись. Ось така наука, яку ми зустрічаємо в Божому Слові. І тому, коли ми вже підводимо висновки і говоримо про те, що ми сьогодні маємо в своє серце взяти, я хотів би, щоб кожен з нас сам собі, по-перше, признався, що мені заважає бути закоханим в Боже Слово. Можливо, моє невідроджене серце, можливо, пробки в ушах, можливо, залишок злоби, комусь простити щось не можу, з чимось змиритися не можу, з Божими ділами і з Божими присудами в своєму житті не можу змиритися і бунтую проти них. І це може заважати нам слухати і приймати Боже Слово. Тому перше, що ми маємо зробити, проаналізувати і зрозуміти – тягне мене до слова, приносить це мені насолоду. Задоволенням я читаю, спішу я, щоб слухати. Використовую я кожну можливість, яка є, наприклад, в цій церкві, щоб слухати це слово. Щоб навчати це слово. Чи так п'яте через десяте, раз через раз. Як справи не завадять. Тому, брати мої любі, кожен з вас нехай буде пруткий, швидкий. Нехай спішить до того, щоб Боже Слово слухати. Щоб повиймати пробки з ушей, віддалити всяку злобу і залишив злоби, відкинувши, знявши брудний одяг, бо це заважає слова слухати і підкорятись йому. І з лагідністю прийняти оце Боже насіння, яке оживляє нашу душу, яке спасає наші душі, яке робить нас міцними, сильними, здоровими. Оце живі клітини Божого Слова збагачують наше життя. Хай в цьому Боже ім'я прославиться, щоб ми шукали Його і Його Слова. Амінь.